Beraz, Asier, gure artean Kaxo dena, gaur ezagutuko dugun herrialdean Mingalaba, da, eh? Mingalaba, esaten zaio norbaiti, eh?
Bai, hori da, gurtzeko modua Mingalaba, beti ere.
Mingalaba.
Zabiltzela, jende guztiak egin Mingalaba, Mingalaba.
Mingalaba, Mingalaba. Non erabiltzen dute Mingalaba hori? Non erabiltzen dute?
Ba, Myanmarren erabiltzen
dute. Myanmarren. Bueno, Myanmar. Nolakoa da Myanmar, Asier? Birmania gisa ezagutuko dute askok, eta azken aldian behintzat bertatik ailegatu zaizkigun azken berriak beti izan dira estatu kolpe baten ingurukoak, ez da beti hor estatu kolpeak eta izaten dira notizia Birmanian, Myanmarren, ez da?
Bai, hori da, oso historia geopolitikoak korapilatxoa du, bere garaian ere, bueno, ego parkorearekin parekatzen zuten, diktadura gogor bat ere eduki zuen eta oraindik ere militarrek botere ia guztia dukate. Baina horretaz aparte, ba beraiek oso jatorra dira, oso atseginak, oso lagunkoiak eta oso soriontsuak direla agerikoa da beti ere irribarrea ahoan bai badute. Eta bidaiatzen ari zaela, edonora begiratuta ere, jasoko duzun lehenengo erantzuna da, irribarri polit bat.
Jo, ba, hori polita da, eh.
Ederra da, benetan.
Bai, irribarria. Eta beti Mingalaba, esango dizute, eh.
Bai.
Bueno, atseginak izatez aparte, baituzte ohitura bereziak Myanmarrek, ez da?
Bai, eta begibistakoak gainera, oso agerikoak dira lehenengoa, pues beti ere, aurpegia margostuta dutela, olako krema horiska batekin egiten duten, bueno, egiten dute, zuaitz baten azalarekin, zikatuta igurtze egiten dute harri baten kontra, eta hor hautsa bihurtzen da, eta urarekin naraztu, eta borobiltzoak eta espiralak eta puntutxoak eta egiten dituzte, bakotsak nahi duen erara, hola, pizka tapaintzeko, eguzkitik babesteko ere balio duena, baina oso polita da, niri oso polita egiten zait, zelan apaintzen duten gizonek eta emakumeek aurpegia, eta gero besoetan ere urtsi egiten dute, baina aurpegia nik uste dute irudirik esanguratsuena Myanmarrekoa da, hori, pues aurpegi bat margostua eta irribarre polita.
Gizon eta emakume denak, ez
da? Bai, hori da.
Bai. Ta gero, gizonen janzkerak ere atentzio ematen du?
Bai, niri atentzio eman zian, ez da asian leku bakarra horretan jazten dienak, baina Myanmarren oso zabalduta dago, mundu guztiak erabiltzen du, gizonezkoek zein emakumezkoek erabiltzen dute, gona, luze bat, orkatieraino luzatzen dana, eta niri oso polita iruditu zitzaidan, eta batez ere horrek dakarren bitxikeri bat, eta da gizonek, emakumek beti ere, pues makurtuta, baina gizonek zelan egiten duten, ze Myanmarren kalean egiten dutenean, eta asko egiten dute kalean, gizonek ere makurtu egiten dira, neska, emakumeen ondoan, hor bai ez dagoela berezitasunik.
Gizonak horatu, gona izaten dute soinean, eta pixa egiteko makurtu egiten dira.
Bai, atxetik pixkate batu, emakumeak zen gizonak, eta alkarren ondoan, ze ez da deusera ikusten, pixkate batu atxetik, eta bertan txisa egiten dute, eta oso natural eta oso politari iruditu zitzaidan, guk zutunik egiten duguna, baino askoz be politago, eta naturalagoa behintzat.
Bueno, ari gara Myanmarren ohiturak eta aztertzen, esan dugu, nola aurpegian eta gorputzen ematen duten, esan duzu, zuaitz baten zera azaletik hartutako krema moduko bat, edo ez, ematen dutela, ez? Eta gero, nola gizonezkoek gona jantzita ibiltzeko ohitura daukaten, badago beste ohitura bereziren bat, beste gauzala kuriosoren bat, edo...
Pues, bueno, kuriosoa, kuriosoa, baino, gertatu zitzaidan, bat, edo non egiten dutela txisa ere, berdin zaie, ez da, ez da izkutatzen, gainera egiten dute zure aurrean, eta...
Beraz, kompleksuri gabe egiten dute pixa, edo noren aurrean,
bai, bertako autobusak ilitzen direnean, dana jisten dira, autobus ondo-ondoan jarri, makurtu da, elkarren ondoan, eta txisa egiten dute, baina txisa egiten dute edo non ere.
Edo non, bale, eta zuri pasazite izun behar gauza bat, irratiz kontaliteke, no?
Bai, kontatuko dugu pizkatola da, baina kontatuko dugu. Banenguen, Ubein, oso leku ospetsua da, ze teka egurrez egindako munduko zubirik luzeena du, 1,5 km da, zubi hori. Eta bertan, nik ezagutu dudan, ilunabarri politena dago. Eta oso ilunabar polita gaudemian marren, egia zateko. eta justu zubiazpian utzi nuen bizikleta eta bertatik hasi nintzen argazkiak ateratzen, baina claro, zubia horren luza denez eta txisagurea sartzen saienez, pues bai. Egiten dute denon eta non egin zuten, pues justu nire gainean.
Oh, no. Beraz, pixa egin zizun norbait burutik bai, bera, bai, ez? Bai, bai. Eta ez da metafora bat, benetan gertatu zitzaizun.
Ez da, beti esaten dan ohitura hori, ez da ikizel gertatzen dela eta esaten dute euria dela, ez? Netan esan euria.
Ez, ez zen euri, zera, urre kolorek euria izan, ez? Bueno, kirol mota berezi bat ere badaukate, ez? Behar bada norbaitik igual filmeren batean, pelikularen batean ikusiko zuena.
Bai, niri arreta dituzian lehenengo momentutik, ze bertako kirol nazionala da. Ez da futbola, ez da beisbola, ez da saskibaloia, ez da esebez, da hori da bertako kirol nazionala.
Dai.
Eta segunik, Vietnango pelikuletan askotan agertzen dira hor Amerikarrak edo jankiak, pilota txiki batekin jolasten, hola, elkarri pasatzen hankekin eta holan jolasten, pues bertako kirola da, da txinlon edaitzen da.
Txinlon, eh?
Hori da, baina egiten da pilota haundiago batekin, demagun eskupilotako pilotaren bikoitza, tamainaz, eta kainaberaz egindakoa da. Eta dira, ba, sei jokalari, ez da lehiakorra, ez da ekipo bi, eta danak elkarrekin jolazten dute, baina berain artean oso lehiakorra omen da. Eta borobil baten jartzen dira, eta holako musika, hasieran entzun dugun musika estridente, eta niri pizkat urduri jartzen dauen musika.
Guzka dituta.
Hori da.
Musika hori entzutera.
Horrekin egiten dute, eta danak borobian erlojuaren kontrako norabidean uste dut basala hola kanpokoak ibiltzen eta bat erdian jartzen da eta kanpokoek pasatu behar diotik kolpe bakar batez hanketako kolpe bakar batez pilota erdian dagoenara eta erdian dagoenak egin behar ditu malabareak eta hola beti hankekin eta orduak eta orduak emonal dituzte hola ibiltzen eta ibiltzen eta ibiltzen eta hori egiten eta azkenean trantze muduko baten beraiek sartzen dira eta zu ere pizka sartzen zara pilotari begiratuta eta hola jarraituta eta oso bitxia da, niri oso bitxia ditu zitzaidan, eta mundu guztiak egiten du, eta ospakizun guztietan bada, pues, ekitaldi nagusietako bat.
Aha, bueno, Myanmarren gaude, beti esaten duguna da, komeni da mapa begiratzea,
Bai.
Mapa begiratzek ez du inolako kalterik egiten, Myanmarrekin muga egiten duten herrialdeak, Bangladesh, iparraldean, Bhutan ere bai, Txinak ere, baduka muga Myanmarrekin, eta gero, hegoalderago, Tailandia dago, Laos ere bai pikin bat, ez da?
Bai, hori da.
Horiek dira, zera, Myanmarrekin muga egiten duten herrialdeak. Itze iguzu, hiriburari buru? Zein da hiriburua?
Pues berez, bueno, 2006 garren urtetik aurrera, bain dela gutxi aldatu zuten eta nahi pido da. Eta aldatu zuten militarrek beti ere, militarrek agintzen dutela deko herrialdean. Baina oso hiriburu bitxia da. Berez, erraldoia da, eraikin haundi asko ditu, gobernuak, liburutegi nazionala, ministerio guztiak, 14 karrietako errepideak, baina ez da inor bizi. Utsik, guztiz utsik dago, eta ni pasartu nintzen bizikletekin, eta 14 karril, autopistako 14 karril, niretzat bakarrik ziren, ez nuen
nola da apenas
kotxerik ikusi.
14 karril, zu bizikleta gainean, eta 14 karril, zenituen zuretzat.
Danak niretzat. Benda bizikoz, danak niretzat.
Yeah.
Baina oso sentsazio arraroa da, horren beste haunditasuna jarri nahi izatea hiri txiki bat, bueno, iritsikia orain handia da. Berez basan militarren entrenamendu leku bat, eta militarrek gara, eraman zuten zera hiriburua. Lehenago Yangon zan, eta Yangonek bai emoten du hiriburu bat. Jende asko bizi da, komertxorako leku asko daude, baina nahi pido, utxik dago guztiz, eta pizkat mamu hiri bat ematen du, pasatzen zera, eta ez duzu inori guzten, batzuk hola errepidea eta bueno, garbitzen, eta hola lora zaintza lanetan, eta baina ez dago inor ere ez.
Ez dago inor ere. Bueno, atera gaitezen nahi pido hiri burutik, atera gaitezen. Aparte, ze topatuko dugu Myanmarren, Asier?
Bueno, badaude leku politasko ikusteko, nik gomendatuko nintuzke Baganen eta Mandalay, bakit nahiko turistikoak direla eta gainera Baganen adibidez herrian bertan sartzeko ordaindu egin behar dela, baina Baganek adibidez badu budista templu komplezu ikaragarria handi bat, normalean jendeak turistek egiten dutena da globo aerostatiko baten egun sentia ikusi, han dana goitik ordubeteko bidaiatxoa da.
Ba, polita izango da hori, eh?
Oso polita da, ze nahiko sakaban dut daude, baina goitik ikusita oso ederra izan behar du, nik ez dut egin, baina betik ikustea ere oso oso polita da.
Mm-hmm.
Eta gero, mandalaik baditu gauza asko ikusteko, ikaragarri polita eta berizitasun asko ditu hiri horrek, gainera templu ikaragarria handiak ditu ere, baina askoz be modernoagoak. Eta beste urrezko, bueno, budarik garrantzitsuena, munduko libururik handiena ere badu. baina ez da guk imaginatzen dugun liburu, oiko liburu oietako bat, baizik eta templu bada, eta templu horretan 730 estupa daude, estupa de korrek ikonotxo horrek, forma puntadun forma horrek, eta horietako bakoitza da Budaren irakasgaien orrialde bat, beraz 730 orrialde dituen liburu erraldoi
bat. Bai. Bueno, esan diguzuna zapartezuk leku berezi bat bisitatu zenuen, ia nahi barik, eta txikitako amets bat betetzea lortu zenuen.
Bai, niretzako oso historia polita da, baina, klaro, niretzako, ze nik txikitan, bai. Bueno, nik beti amestu egin dut bideatzarekin eta herrialde urrunak ezagutzarekin. Eta txikitan, goratzen naz, ilapaindegian nengoela, National Geographic-eko portadan, lehen National Geographic-ekarekin bideatzen genuelako, interneta zegoenean, ba, ikusi nuen Golden Rock izeneko bat, agertzen zala portadan, eta basan urrezko, edo urre kolorez margustutako harri borobila handi bat, eta Buda, monje budista pilo bat ola lerroan, eta zena, joniko, egunen baten horre honen.
Horra joan nahi dut.
Bai. Uh-huh. Eta bidean nengoela, ikusi neman, nengoen lekutik nahiko gertu zegoela, 200 kilometro tra, uh-huh. Eta zenean, bueno, pues, aukera zino bea.
Uh-huh.
Eta ara joan nintzen, eta lortu nena anegotea, egotzeak, egotzea izazan pizkata aventurilla bat, ezin zara, kotxez, bizikletaz, bakarrik. Oinez edo, beraie jartzen dituzten kamioneta edo kamioi moduko batzuk, kamioi haundi batzuk.
Bai.
Atzekaldea, olako banku batzuk jartzen dituzte, eta jendea bertara egotzen da. Eta kamioia ez ateratzen bete arte, baina bete arte da, antxoak bezala hola latan sartuta.
Estu eginda dena, ez?
Estu, eta kamioia joaten da ziztu bizian eta ego behar da mendate, bueno, mendi koskor batera.
Eta nolako errepida dituzte?
Txarrak. Eta biurgunez beteta. Eta yeah. Jendeak barre, bueno, barrez lehertzen zuen bidaian, baina nik uste dut urdurita, bueno, nik behintzat urdurita esunagatik esan. eta
amildegiri badago amiltzeko arriskua, ez?
Arriskutsua da, baina yeah. Beraiek antza oso ituta daude gidariak eta ziztu bizian egiten dut, eta estia ez dute inolako ardura aurpegirik eta pospozik eta
baina barrezka, ez?
Bai, baina gelitzen denean, kamioia tontorrea llegatzen denean, batzuk nahiko zorabiatuta bukatzen dute ez gidariek, baizik eta atzean daudenak.
Eta hau da, esan bezala, Golden Rock izaneko toki hori, ez?
Bai, Golden Rock, urrezko harria. Berez bada, bueno, mendiko eskor baten dagoen harri borobila handi bat, urre kolorez markostutakoa, eta esaten dute, olako oreka prekario baten dago, eta esaten dute, edo, hola, esaten dute, behintzat, Budaren ile batekin dagola lotuta, eta horregatik eusten diola orekari. Baina, nik beti irudikatu dut Buda ile barik.
Ile barik, hori da ez, Budaren irudia beti ile gabe. Baina, zera, harritzar hori eusteko, Budaren ile batek eusten dio harritzar hori. Hori da,
kontainak esaten duen.
Desan duguzun, mendi horretara iristeko modu bakarra dela kamioi baten igotzea, ez? Hor, sardinak latan izango balira bezala, ez da? Mundu guztia kamioien estu joaten da bat abestere pegatuta. Bueno, kamioien ez ezik txalupatxo batean eribili zinien, errekangora,
bai.
Eta errekangora txalupatxoan bidea arinagoa egingo zenukelakoan, egingo bai. Zenuelakoan, ez da?
Hori uste nuen nik behintzat, bai? banituen, hola, estunen, agotamarreko egunetako bizadoan euken, eta oso estunen bilen atera nahi nuen lekutik ateratzeko, eta orduan, bueno, pues, txalupatxo bat hartu, eta errekangora pare bat egun irabazteko aukera basegola ikusi nuen, eta bueno, pues, txalupa hartuko dut, eta 8 orduko bidaia izan behar zena, 30 orduko bidai baten bihurtu zen. Handik, bueno, ni sartu eta lokartu nintzen alizan neban moduan, hor, denetari jartzen dute, bueno, pertsonak, bultuak, janaria, animaliak, dana batera jartzen dute, eta, bueno, albezala, pues, hola, pizka lokartu, eta goizeko 5 atera zen, eta, bost ordu beranduago, bost kilometro bakarrik egina genituen. Eta konturatu nintzen, txalupa geldirik zegoela, aretan sartu zala, oso sakonera gutxi zuen urak, eta pues, hor trabatuta gelditu zala, eta beste txalupa txiki batekin ibiltzen zian, atzera eta aurrera, pues, atera nahian eta konpondu nahian, ze motorra ere izorratu zitzaien, baina azkenean, bueno, gero hor bertan ere, hor bertan gendera, pues, jendeak aprobetsatu, edo ez dakit, txalupa txikietan etortzen zian, piratak bezala abordajera sartu, eta azten zian gauzak saltzen, Kanaria eta...
Aurrekoaren saltzen egun, Etiopian autobusean, egintzenuen bidaia, eta aldi oro autobusak geratzen zen guztietan, igotzen da saltzailearen bat, hori Ego Ameriketan ere gertatzen da, Nikaraguan eta Hartamerikan, ez? Autobusak geratzen denean, igotzen dira saltzaile pila bat, eta edo zer gauza saltzen dizute.
Hori,
eta hemen txalupa txuan gauza bera,
ez? Aprobetsatu zuten, hauek hilire daude, ez dakizen bat ordu geliri daude, pues honek seguru goz eta egarri izango dira, eta biltzen zian, baina abordaje moduan, etortzen zian, kolpatu, batek salto egin, txalupa galde egiten zuen, gero etortzen zian bere bila, bueno, ikaragarria.
Ja, eta esan duzu berez, 8 ordukoa behartzen bidaia, txalupa bidaia, bihurtu zela, zenbat ordukoa?
30 ordukoa.
30 ordukoa.
Bai, baina beraiek lasai asko,
beti irri fartxo, eta ez?
Antza, nahiko normala, omen zan, imaginatu hemen, leku batetik bestera, joan beharko bagina, eta bapatean, hori, 30 ordukoa atzerapena, eta ze izango litzateken, ez? Ba, han guztiz normal txat hartzen dute. Mm-hmm. Bai, beste filosofia batekin hartzen dute bizitza.
Bai. Aizu, lotarako zer? Lo egiteko arazotxak izan altzen dituen?
Ba, bai, ze normalean hori kanpin den da edo temploetan, baina bertako gobernuak zabaldu zuen agindu bat, ze bakar, turiste bakarrik inal zuten hoteletan lo, eta hotel jakin batzuetan, ez hotel guztietan, bai, ziketa hotel jakin batzuetan, bai mena izan behar zuten turistak hartzeko, batez ere izaten zan, arazotxo asko dituzterako refusiatuekin eta holan, eta nahiko kontrolpean izan nahi dute beraiek, eta jo, ba, holako baten zegoen lekurik non lo egin, eta bueno, komisaldegian galdetu dune, eta bueno, ia aukerariko eta dagoen bertan oiteko, bertako polizia batek, bai, bere ala abizatuko dio jefeari, baina bai, hemen bertan egin aldu zuelo. Bueno, jefea gertu zan, eta ezetxe zan zigun, hortik gertura, pues, kuarteleko buruzagia, inmigrazioa, polizintzako, turistentzako polizia ere agertu zan, eta, claro, inork ezekien inglesez, baina turistentzako polizia horrek jakin behar omen zuen, eta, ja. Gurek, eta nirekin hitz egin behar zuen, eta nirekin hitz egiten hitzak asmatzen zituen, ezin nuen sinistu, guztien intzana, mea, tipo arro, eta buelta ematen zuen, eta bestia saltzen ziren, ez da gizer zen, ikasnien, ulertzen, eta nik esaten nizkien gauzak, eta berak ere, ni, pues, uste dute, eninduela ulertzen, baina, bueno, azkenean nola edo ala, elkar ulertu genuen, eta eraman iduten, pues, bizikleta kotxe baten eta ni beste kotxe baten polizia guztiekin eta turistentzako poliziaekin, pues elkarrezketa izateko, tipoa, isili gelitu zen bidai guztian, zan, bueno, estut gehiago hitz egingo, ez nabarmentzeko, horren beste, ez dakidala ingresa. Eta azkenean, beraiek aukeratutako hotel baten bukatu noen, lo egiten.
Uh-huh. Bueno, Myanmar, laburpen gixara, gauza bat azpimarratzekotan, zerekin geratuko zinateke?
Bueno, ya, jendea kikaragarri jatorra dela esan dut, baina bai. Nik ilunabarrekin.
Ilunabarrekin. Sekula ikusi dituzun politenak Myanmarko bai. Ilunabarrak.
Bai, zegoaldea bat, ez oso laua da. Orduan eguzkia oso urrunetik ikusi alduzu zeru ertzetik sartzen, mm-hmm. eta ikaragarri gorrizka zerua, ikaragarri polita da, eta arratsaldero hartzen nuen tartetxo bat, ilunabarra ikusteko, eta benetan inoiz ikusi dituan ilunabarri politenak dira.
Bai. Hemen entzule bat dio berak ezagutzen duela Myanmar, asko gustatu zitzaiola, bueno, esaten duzuk esan duzun gauza bera, jendea oso atsegina dela, bai, beti herri fartxu, popa mendia ezagutu zutela, oso polita dela, bai. Eta gero, ba, bueno, gure irudiare, gure aurpegiak eta gure gorpuzkera ere diferente egiten zaiela, eta orduan ikutu nahi gaituztela, bai. Eta diez, umeen masailak ukitzen dituzte eta bereiek erabantzutela ume txiki bat, eta bereien umearen masaila ikutu nahi zutela mian mandarrek.
Bueno, nire hori gertatu zidan, baina sudurra egin. Nahiko perfiles ikusita, nahiko perfil estu daute eta gu euskaldunek izan da, eta nik euskaldun sudurra dut.
Baita nik ere, zur luze xamarra izan moduzu, ez kako moduko bat, ez?
Nahiko egarria egiten zitzaien, eta barra egiten zitzaten bai.
Eta zur, haikotu nahi ikusti zuten.
Eta nirekin hola perfiles arraskiak atera, eta hori bai.
Jo, ez da grazia. Bueno, haizu, eta otordua, ze jaten dute, mien mandarre? Misterio ondirik ez daukate, ez da?
Ez, hori, ala, turismo gastronomiko askorik ezin daiteke bertan egin, normalean arroza jaten dute, jatordu guztietan, eta beti, normalean jatetxeetan jartzen dute hola arroza, eta gero lapiko pilo bat, hola txikiak, eta pues, jateko gauza desberdinekin, oiazkoa, arraina, patatak edo nakoa, eta zuk egiten duzuna asketa, beraik arroza jartzen dut, eta gero zuk hartzen duzuna iduzuna, eta hori da, normalean bere jaten dutena, edo bestela arroza arrotz frigituarekin, eta listo.
Myanmar ezagutu dugu gaur Asier Arroitaren eskutik. Bueno, aurrengo astean beste herrialde bat izango dugu. Baina seguro aukeratzen dugun herrialde aukeratzen dugula ere beti pasako zaigu gauza bera, garraioan goazela edo trenez edo autobusez edo txalupaz, geratuko gara nonbaiten ta jende igoko da zerbait saltzera.
Seguro.
Asier, astena pasa.
Berdin.
Besarkada bat, Asier.